Sfânta Evanghelie de la Sfântul Apostol și Evanghelist Matei, citire. În vremea aceea, pe când trecea Iisus, s-au luat după dânsul doi orbi, aceștia strigau și ziceau: Miluiește-ne pe noi, fiule a lui David! Iar după ce a intrat el în casă, au venit la dânsul orbii și a întrebat Iisus: Credeți că pot să fac eu aceasta? Răspunsul lui: Da, Doamne! Atunci s-a atins de ochii lor, zicând: După credința voastră, fie vouă! Și s-au deschis ochii lor, iar Iisus le-a poruncit cu asprime, zicând: Vedeți, nimeni să nu știe. Însă ei, după ce au ieșit, au răspândit numele Lui în tot pământul acela. După plecarea lor, iată, au adus la dânsul pe un om mut, având diavol. Și fiind scos afară, diavolul a grăit mutul. Iar mulțimile se minunau, zicând: Niciodată nu s-a văzut așa ceva în Israel. Dar fariseii ziceau: Cu Domnul diavolul scoate pe diavol. Și Iisus străbătea prin toate orașele și satele, învățând în sinagogile lor, propovăduind Evanghelia Împărăției și vindecând orice fel de boală și orice fel de neputință în popor.
Pace ție, binevestitorule!
Și Duhului tău, Părinte!
Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Suntem în a șaptea duminică după Rusalii și aceasta a șaptea duminică încă ne vorbește despre Rusalii. Dacă vă aduceți aminte, după Rusalii, după Bogorirea Duhului Sfânt, în toate duminicile v-am spus că acele duminici vorbeau despre Duhul Sfânt, despre lucrarea Lui, despre dobândirea Lui, toate duminicile pe rând luate, și probabil că aceasta este ultima, a șaptea, așa cum sunt șapte duminici de la Paști până la Rusalii și toate vorbesc despre Paști, așa și după Rusalii sunt șapte duminici care vorbesc despre și încă au strălucirea praznicului Rusalilor și vorbesc despre Rusalii. Așa și această minune, această întâmplare, aceste minuni făcute de Mântuitorul pe care le-a descris această Evanghelie de la Matei, vorbesc despre Duhul Sfânt. În ce sens? Prima dată ați auzit de doi orbi care se țineau după Mântuitorul strigând: Iisuse, Fiul lui David, miluiește-ne! Adică recunoșteau ca Dumnezeu. Și Mântuitorul a intrat într-o casă, era în Capernaum. Și Mântuitorul a intrat într-o casă și ei au intrat împreună cu după el. Și acolo intrând, el a întrebat: ce vreți să vă fac? Și au zis: Doamne, să vedem! Și Mântuitorul i-a vindecat și atâtea le-a cerut. Unde i-a întrebat: credeți voi că pot eu să fac aceasta? Da, Doamne, și i-a vindecat. Și atâtea le-a cerut ca, după ce vor ieși, să nu spună nimănui ce s-a întâmplat și că au fost vindecați de el. Și ei ieșind, au vestit peste tot, în tot ținutul acela, că ce mare bine le-a făcut lor Dumnezeu și cum i-a vindecat. Deci nu au ascultat cuvântul lui. Probabil că acești doi orbi nu erau din Capernaum, cum știți, și am mai spus și în alte dăți, Capernaum era, după botezul Mântuitorului, orașul lui, adică se mutase din Nazaret în Capernaum. Se mutase din Nazaret în Capernaum, cred că din mai multe motive. Unul, pentru că cei care îl cunoșteau în Nazaret n-aveau credință în el, pentru că un profet nu este binevăzut în casa lui, ci în țara lui. Și știți că a venit în Nazaret, în orașul său, și a citit în sinagogă și a vorbit cu ei, dar ei se uitau întrebători și mirați la el și cârtitori și fără credință, zicând: de unde știe acesta carte? Nu știm noi pe acesta, nu știm noi că este fiul Teslarului și al Mariei și nu știm noi pe frații lui, frații care erau din prima căsătorie a lui Iosif, frați mult mai mari, frați vitregi. Și de unde știa acesta carte? Și se mirurau între ei și Mântuitorul le vorbește și le spune, cu siguranță o să ziceți ceea ce ai făcut în alte părți, fă și aici. Adică am auzit că ai făcut minuni mari în alte părți, fă și aici, în Nazaret. Și, dar eu vă zic vouă că nu este profet în țara lui și în casa lui. Adică le-a spus că tocmai aici, în casa lui, ei n-au credință. Și le-a mai spus o pildă atunci și a zis, multe văduve erau în Israel, în vremea lui Ilie, Tezviteanul, dar la niciuna n-a fost trimis Ilie decât la o femeie păgână, o femeie păgână, o femeie din afara Israelului, din Serapta Sidonului. Sidonul era în afara Israelului, era o zonă păgână. Deci la nicio văduvă din Israel n-a fost trimis Ilie să stea în cei 3 ani jumătate de secetă, ci la o femeie străină din Serapta Sidonului. Și aceasta i-a tulburat foarte tare pe... Au înțeles despre ce e vorba, că de fapt el le spunea eu am venit aici între voi, dar voi n-aveți credință și vă gândiți între voi de unde să știe asta carte? Cum să fie mai mare ca noi? Este și invidia și gelozia. Orice îți acceptă oamenii, zicea Părintele Arsenie, dar nu acceptă că ești mai deosebit decât ei. Și Mântuitorul era mai deosebit decât ei. Era pe departe, mult deosebit decât ei, ori ei nu puteau accepta asta, mai ales că ei până atunci, el până atunci stătuse în mare smerenie acolo între ei și era și el dintr-un neam oarecare de acolo, din satul acela. Faptul că din neamul acela, din casa aceea, s-a ridicat un asemenea om, celelalte neamuri din sat nu puteau accepta, nu puteau primi. Dar copiii noștri ce au? Ai noștri de ce nu sunt așa deosebiți ca el? Ai noștri de ce nu pot face minuni? Și așa s-au învârtoșat iudeii din Nazaret împotriva lui, încât l-au luat să-l arunce de pe sprânceana muntelui, așa Nazaretul era atunci și a zidit pe coasta unui munte mai prăpăstios. Acea parte prăpăstioasă este și acum, se vede, și s-a făcut acolo o capelă închinată acestui moment în care ei l-au dus pe Mântuitorul să-l arunce de pe sprânceana muntelui. Deci l-au luat toți bărbații și l-au purtat aproape pe brațe până sus să-l arunce în prăpastie. Pentru că se simțeau jigniți, că le-a spus că mai ușor vine Dumnezeu la alții decât la ei, pentru că ei au o obișnuință obraznică și au o părere de sine și au invidie și au gelozie. De fapt, asta le-a spus. Și ei s-au mâniat și au vrut să-l ucidă. Și asta e o dovadă clară, că dacă cu atâta ușurință au vrut să-l ucidă, e clar că ei nu aveau credință că el este cineva. Nici măcar că e profet. Că n-ai curajul să-l iei pe profetul Dumnezeu să-l omori așa pentru orice. Ori dacă ei cu atâta ușurință, după puține cuvinte ale lui, l-au luat să-l ucidă, e clar că aveau această necredință în el complet aproape. Nu credeau în el. Nu puteau crede că el este Dumnezeu. Ce să mai... Nici profet, dar Dumnezeu. Și... Deci a fost unul dintre motivele pentru care Mântuitorul, după... Când, în momentul când a început propovăduirea asta, în momentul în care a început să arate oamenilor, să se descopere oamenilor după Epifanie, după botez, nu s-a mai întors în Nazaret. Că știa cu ce se va... N-a vrut să ispitească pe acei oameni. Pentru că ei s-ar fi ispitit, s-ar fi tulburat. Vă dați seama ce s-ar fi întâmplat. El se întorcea în casa lui și dintr-o dată, după ce el începea să vorbească, după ce oamenii veneau să se fie tămăduiți, ei s-ar fi mirat și ar fi zis, dar ce s-a întâmplat? Ce-i cu feciorul teslarului? Cum devine așa la el? Și s-ar fi învârtoșat inima lor. Dacă ei pentru un cuvânt, două s-au învârtoșat inima lor. Dar pentru asemenea, ceea ce urmau să vină, valuri și valuri de oameni. Valuri și valuri de oameni și atâtea cuvinte pe care le-a spus, dacă le-ar fi spus acolo, n-ar fi putut primi. Nu ar fi putut primi. Și nu-i vorba că l-ar fi ucis și că de asta s-a temut Mântuitorul. E vorba că ei și mai mult s-ar fi învârtoșat și mai mult s-ar fi încrâncenat și mai mult s-ar fi tulburat și asta ar fi dus la pierderea sufletelor lor. Adică în loc să creadă, în loc să se frângă inima lor, în loc să se moaie, s-ar fi învârtoșat și atunci, ca să de drag pentru ei, Dumnezeu nu a ales ca locul în care începe el să vorbească mulțimilor, locul în care să stea în continuare să fie casa lui. Și a plecat din casa lui și a lăsat toate ale sale, s-a dus și a stat în Capernaum ca un străin. Ca un străin, că nu era casa lui unde a stat. Dar și l-a făcut oraș Capernaum și pentru că era oraș de trecere a unor drumuri comerciale mult mai importante și pe acolo mulțimi din toate părțile ar fi putut să vină, să-l caute, să-l vadă. Pentru că Dumnezeu n-a vrut să se ascundă de oameni, a vrut să-i găsească, a vrut să-i ajute, a vrut să-i tămăduiască. Și le era mult mai ușor oamenilor din toate părțile, și din nord, și din sud, și de la apus, și de la răsărit, să vină, să-l găsească acolo pe malul Mării Galilei, în acel oraș cunoscut, mai cunoscut oricum decât Nazaretul, și s-a mutat acolo și pentru că oamenii aceia erau obișnuiți cu trecerea și cu masele de oameni care treceau pe drumul spre Ierusalim, din Capernaum, și pentru că nu-l cunoștea nimeni și că îl puteau primi și înțelege și crede ca profet mai ușor decât ceilalți. Și acolo s-a mutat și acolo a început să primească oameni. Acolo, în Capernaum. Deci acești doi orbi se pare că nu erau din Capernaum. Și ei făceau parte din aceleași grupuri și grupuri de ciungi, de orbi, de șchiop, de demonizați, de oameni în toate părțile care veneau să-l caute și îl căutau împiunând în orașul lui, unde știau că se întoarce din când în când. Și el se întorcea măcar la câteva săptămâni, după ce mergea până la Ierusalim, după ce colinda Iudeea, Galileea sau părțile de dincolo de Iordan, adică care acum sunt în Iordania și în Siria, după ce trecea pe acolo, se întorcea inevitabil în Capernaum, unde era orașul lui, casa lui, casa lui în care stătea vremelnic, probabil ca într-un fel de chirie. De aceea a spus că n-are unde să-și fece capul său. Nu avea casa lui. Și acolo l-așteptau, acolo l-așteptau și cei cu paraliticul, cu patru, cei care l-au dus pe paralitic, cei patru bărbați. Acolo l-așteptau mulțimi nenumărate din toate părțile. De fapt, această așteptare era nu numai acolo, erau și în toate locurile unde se întretăiau două sau trei drumuri și în care ei bănuiau că pe aici trebuie să treacă sigur. Adică pe orice drum vine, din orice parte, ar trebui la un moment dat să treacă pe aici. Și stăteau acolo la încrucișările drumurilor și așteptau cu zilele ca Mântuitorul să treacă și acolo să-i vindece pe bolnavi. Adică le era foarte greu să ducă bolnavi din părțile Damascului, Asiriei, zeci și sute de kilometri, căutându-l și umblând și bușbuind după el în diferite locuri. Și Mântuitorul, într-o seară era într-un sat, într-o seară era într-alt sat, după aceea pleca și nu mergea de multe ori pe drumurile principale. Și atunci era foarte greu să umbli după el. Și acești oameni de peste tot bolnavi, ori se la încrucișările drumurilor, dar cei mai mulți erau în Capernaum. Așa încât motivul, și un alt motiv, este principalul motiv pentru care Dumnezeu a ales să fie Capernaum, este obișnuința acestora cu mulțimile, care treceau neîncetat pe aceste drumuri. Grija față de sufletele celor din Nazaret, care oricum se îmbrătășau numai la vederea lui și la puterea pe care o vedeau în el, dar dacă acolo ar fi făcut locul propovăduirii lui. Și acum, întorcându-ne la acești doi ori, ziceam că și ei erau cu siguranță din alte zone, din alte părți. Pare la prima vedere că a fost aspru că e Mântuitorul, pentru că ei strigau după el și el nu s-a întors și a intrat într-o casă și ei bâșbuind au intrat și ei după el. Este o încercare pe care Dumnezeu o pune, o dă și o face ca un fel de treaptă de trecere pentru mulți care cer la el. Este o mică încercare. De obicei, rar se întâmplă ca o minune făcută de Mântuitorul să fie fără o mică încercare a credinței noastre. Așa făcea și atunci, așa face și cu noi acum. Și, în general, orice cerere de minune pe care o avem noi către Dumnezeu, să ne ajute în ceva, să ne treacă peste ceva, să izbândim undeva în ceva, este o mică încercare. O mică încercare a credinței noastre, o mică încercare a râvnei noastre, pe care de cele mai multe ori noi o cădem. Adică noi suntem așa de cuprinși și deprinși de problema noastră, de necazul nostru, încât dacă mai apare ceva care ne stă în cale, suntem gata să ne ridicăm cu cuvântul mătura lui Dumnezeu și de cârteală și de revoltă, că pe lângă că sunt necăjiți și cer ție să mă ajut, uite ce necaz mai vine peste mine. Adică, tocmai când trebuie să înveți, să zicem, cum sunteți studenți mulți, la un examen, atunci trebuie să ajuți pe un prieten. Atunci trebuie să mergi noaptea la gara, atunci trebuie să îți întrerupi totul, atunci trebuie să... Și se pare că de ce tocmai acum mă pune Dumnezeu la încercare? Că simți că e și porunca lui Dumnezeu. Că aici e la cel care închide mâna spre tine, la cel care își cere ceva, nu-ți întoarce fața. La cel care îți cere să mergi cu el o milă, mergi cu el două. Deci e porunca lui Dumnezeu. Și atunci, deci de ce tocmai acum îmi cere Dumnezeu când eu mâine am examen și l-am rugat să mă ajute și uite, în loc să mă ajute, nu numai că nu mă ajută, și vine un necaz de asta. Dar, de fapt, de multe ori aceste lucruri sunt mici încercări, mici trepte peste care, dacă noi le trecem și peste care trecem, Dumnezeu ne dăruiește darul pe care noi îl cerem. Dar, de fapt, de cele mai multe ori, noi nu îl trecem. încercările acestea sunt de multe ori mult mai mici. Nu e vorba de a pleca noaptea, de a umbla, cum am zis aici cu examen. Mult mai mici. De pildă, în necazul nostru și în încrâncenarea noastră și în adâncul întoarcerii minții noastre spre Dumnezeu și a inimii, rugându-L pentru durerea noastră, să zicem că avem pe cineva bolnav în familie. Și noi ne rugăm pentru acest om și inima noastră este îndurerată și chipul nostru este trist și nu avem chef de nimeni pentru că mintea este neîncetat în adânc și în inimă și inima zboară la cel rănit, la cel bolnav. Și te rogi neîncetat, Doamne, ajută-l, ajută-l, scoate-l, să iasă rezultatele bune, să nu se întâmple mai rău. Și tocmai într-o asemenea situație, Dumnezeu te poate încerca și tu îl rogi pe Dumnezeu în tot acest timp. Încercarea lui Dumnezeu este minoră la prima vedere, dar în momentul ăla nouă ni se pare foarte grea. Adică un om vine să spună un mic necaz al lui sau o mică problemă a lui cu care poți să-l ajuți atunci. Nu știu cu ce. Nu știu. Sau o mică durere care ți se pare insignifiantă față de problema ta. Dar puterea de a te lepăda puțin de tine însuși, de a uita puțin de tine însuși și de a te întoarce spre aproape la acela care el atunci are un necaz, are o problemă. Sau își cere ceva, sau dorește ceva de la tine. Puterea asta o cere Dumnezeu de la tine dacă tu, în necazul, ai puterea de a te întoarce puțin spre el. Cu un zâmbet, cu o vorbă, cu ceva foarte puțin, cu ceva foarte scurt. Nu îți cere mult timp. Dar ai puterea și răbdarea pe care de multe ori politețea însăși ne-o cere. Adică orice durere ai, orice neputință ai, trebuie să te întorci pe cel care are. Vine la tine să zâmbești, să-i vorbești frumos, să-l întrebi dacă e sănătos și dacă poți să-l ajuți cu ceva și după aceea să te întorci la durerea ta, poate nici să nu-i spui lui ce durere ai. Asta ți-o cere de multe ori regulile de politețe ți-o cer. Dar noi nu prea facem. De multe ori ne smeresc cei care sunt cu adevărat oameni politicoși că o fac. O fac fără suflet, o fac așa trebuie, o fac așa cere codul bunelor maniere. Dar să știți că dacă omul face asta pentru Dumnezeu și de dragul lui Dumnezeu și uite-l puțin de durere câteva secunde, câteva minute și se întoarce spre acel om și îl ajută cu o vorbă bună sau îi indică unde e drumul sau îi spune cât e ceasul sau nu știu, dar nu-l repede, e mare lucru acesta înainte Dumnezeu și este un mic moment de încercare pentru care Dumnezeu îți va da imens, imens de mult. Cere puțin de la tine, cere să vadă dacă tu te lepezi puțin de tine, uiți de tine, pentru că de fapt și de fapt tainic este mai mult decât atât. Pentru că Dumnezeu ne spune că El lucrează prin întâmplările care ne înconjoară, lucrează prin oamenii cu care ne dă să ne întâlnim sau pe care îi avem în viață. Lucrează prin aceștia și noi, în general, avem obiceiul acesta de a ne împietri, de a ne încorseta niște planuri ale noastre. Noi trebuie să facem așa, așa vrea Dumnezeu de la mine, așa vrea Dumnezeu să fac astăzi, așa vrea Dumnezeu să fac mâine, eu trebuie să mă îngrijesc să zicem de tatăl meu care e bolnav, trebuie să mă duc la el, trebuie să fac aia, asta vrea Dumnezeu. Și tu ești foarte sigur că asta vrea Dumnezeu. Dar Dumnezeu este foarte nou și foarte sigur vrea Dumnezeu asta. Dar Dumnezeu este nou și nu-l poți încorseta, nu poți închide niște reguli foarte stricte. Și ne-a dat multe pilde privința asta. Multe pilde. Aduc aminte doar pilda samarienului milostiv, care avea treabă, preotul avea o treabă foarte serioasă, trebuia să meargă la templu, nu se putea atinge de cei morți, pentru că trebuia să slujească, era rândul lui la templu. Dar Dumnezeu îi punea în față o situație în care el trebuia să aleagă între necazul acelui om, care poate murea sau poate mai trăia, și el. Și el a ales pe sine. Nu îi place Dumnezeu că s-a ales pe sine. Și chiar dacă acea alegere de să ales pe sine preotul, el zice că s-a ales pentru Dumnezeu, că doar slujește oamenii. N-am timp. Trebuie să mă duc să-i slujește oameni. Las că să vină altul să-l ajute pe ăsta. Și Dumnezeu, la Dumnezeu nu i-a plăcut. Exact ca în povestea aceea, când se spune că Sfântul Casian și Sfântul Nicolae merg pe drum spre liturghie într-o duminică și văd un țăran cu carul înnămolit până la osii și nu putea să scoată carul. Oricât se străduia și Sfântul Casian era și duminică și cumva, păi, duminică umbli cu carul, duminică se face așa, vezi ce pățesc pe care umblă duminica cu carele. Și a zis, trebuie să mergem la liturghie, și la poporul, să slujim. Și Sfântul Nicolae a zis, nu se poate să-l lăsăm. E o poveste, probabil că n-a fost reală, dar nu contează, ca și concluzie, ca și folos importantă. Și Sfântul Nicolae se bagă el cu reverenda lui, cu ce avea de liturghie pe sub osie cu țăranul și ridică carul și se umple de sus până jos de nămol și ajunge la liturghie, Sfântul Casian îi arată obrazul și începuse liturghia și el sluja și Sfântul Nicolae nici poveste să slujește în halul ăsta, că mai cum? Și la sfârșit, Dumnezeu răspunde și zice, mai mult iubesc pe Sfântul Nicolae decât pe Sfântul Casian. Nu, îmi pare eu de Sfântul Casian, nu cred că a fost așa. Dar înțeles ce este important. Și a zis, la 1000 sau la 10.000 de Nicolae să fie un nume Casian la copii. Și cam așa e. Așa e, asta iubește Dumnezeu. Deci noi intrăm și ne încorsetăm niște idei că asta vrea Dumnezeu, deci eu trebuie să am grijă de ai mei, eu și ceea ce trebuie să ai grijă de ai tăi, eu trebuie să mă îngrijez de nu știu cine, sau să faci tu un plan. Bun, bun, foarte bun. Dar uite că Dumnezeu te pune la niște încercări și te trece pe niște... El lucrează și are niște puteri și are niște lucrări care depășesc mult planurile noastre. Noi vedem așa, noi suntem ca niște gâze mici care mergem pe mochetul asta și zicem, uite niște denivelări, dar noi nu vedem afară, nu vedem peste prag, la nivelul nostru de gâză. Dumnezeu vede dincolo de prag, dincolo de istorie, dincolo de veac, El știe și tot ce ne scoate El în cale sunt mult mai adânci și au foloase mult mai mari decât ce ni se pare nou atunci când e mai important. Nu sunt numai încercări. Deci nu e numai vorba că Dumnezeu vrea să ne scoate dintr-o fel de obișnuința noastră și ne pune niște mici încercări, niște bețe în spițe și să vedem cum reacționăm. Nu. El nu e ca un guru care încearcă să-l vadă, se mânie ucenicul. Ce face? Dă în el, îl lovește nu știu câte ori și îl face pe ucenic să fie calm. Nu. Dumnezeu nu face asta. Că la sfârșit este și rezultatul ăsta, că omul se depășește pe sine și își depășește anumite limite. Asta e altceva. Dar motivul pentru care Dumnezeu ne scoate nouă în cale pe acești oameni sau aceste situații e greu de explicat acum. La sfârșitul istoriei poate o să vedem și o să înțelegem. De ce atunci, de ce nouă, de ce ni s-a întâmplat așa, de ce atunci ne-a încercat Dumnezeu, de ce atunci l-a scos pe Dumnezeu pe omul acela în calea noastră, e greu de spus în cuvinte și oricum nu este ispitirea. Nu este ispitirea, niciun caz, ci altul. Eu sincer cred că unul dintre motivele pentru care Dumnezeu, unul dintre motivele pentru care Dumnezeu ne scoate în cale tocmai atunci când suntem noi mai multe necazuri și ispite, alți oameni cu alte necazuri și ispite care ne ceară un ajutor, este singurul motiv pe care îl văd și descoperă mintea mea deocamdată, este acela că în mila lui Dumnezeu, în dragostea lui Dumnezeu față de acel om și față de tine, dar și față de acel om, ți-l scoate în cale tocmai când inima ta e mai frântă și mai aplecată spre durere și înțelege mai bine durerea celuilalt, pentru că și el trăiește prin durere și el vede durerea. Pentru că Dumnezeu scoate în cale pe cel necăjit, în cale altul e necăjit. Ați văzut în autobuze, în trolebuze. Cine se ridică primul sau primii când e o femeie însărcinată? În general, femeile care au fost și ele însărcinate și știu ce înseamnă să nu lase cineva loc. Și bărbații care au avut și ei copii și au ținut în brațe și au văzut ce înseamnă să nu lase alt loc. Ăștia se ridică, care spățiți. Ăștia care știu ce înseamnă. Ceilalți nu sunt interesați, n-au nicio treabă. Nu interesează. E așa se întâmplă și la oameni. Numai cel care trece prin tot durere, înțelege durerea celorlalți și poate să pună mâna blândă peste rana celorlalți și să facă ceva, să ajute cu ceva. Cred că motivul pentru care Dumnezeu ni scoate nouă în cale oameni, pe oameni, tocmai că noi avem necazuri, este tocmai nădejdea lui Dumnezeu că în sfârșit sufletul tău, puțin mai subțiat și mai finisat, mai frânt parcă de dureri și neputințe și mai apropiat de Dumnezeu, va primi durerea fratelui și nu-l va alunga. E de 1000 de ori mai folositoare primirea aceasta cu durerea ta a durerii lui, împărtășindu-te de durerea lui, părându-ți rău de durerea lui. E de 1000 de ori mai valoroasă și în fața acelui om, pentru că un om simte, de pildă la Sfântul Leontie, unul dintre cei bătrâni, se zicea, un mare părinte duhovnic la începutul Sfântului Optina. Gavril, unul dintre cei bătrâni, dintre cei de mult, așa îl numeau ucenicii lui, pentru că era ca un sfânt din vechime. Acest Gavril a avut în timpul vieții sale, fiind monah, o perioadă în care s-a îndrăgostit. El, monah, și a vrut să plece din mănăstire. A vrut să părăsească mănăstirea, să se căsătorească, să fugă. Și s-a luptat în sine cu această pornire ani de zile. Ani de zile s-a rugat și s-a chinuit. În toate felurile, până când a reușit să scape de patima asta. Problema asta pentru el era o problemă gravă. El era monah și era și preot. Și a scăpat. N-a fost altcineva în Rusia după aceea zeci și zeci de ani care să tămâdească durerile care veneau din îndrăgostiri, din dragoste, și care să aibă mai multă milă și să se asculte mai repede rugăciunea lui decât Gavril. Oricine de la marginea Rusiei venea la Gavril. Pentru că el avea durere în inimă când auzea pe celălalt cu durerea lui și îl înțelegea și nu-l judeca, nu-l trata de pe vârful buzelor și zicea, aia se rezolvă. Și punea sufletul pentru el. Cred că asta vrea Dumnezeu de la noi atunci când, tocmai în vremea necazului nostru, sau tocmai când, poate că necazul nostru e o viață întreagă. Și tot la tine vin alții să-și ceară, tot la tine vin alții să se ajute și tu zici, de ce tot la mine? Merge la aia, fericiți. Nu. Dumnezeu îi va trimite poate mai mult la tine și ei, sufletește, vor simți să vină la tine, să spună, să ceară, pentru că felul cum îi mângâie și cum îi ajută un om care înțelege durerea celuilalt este infinit mai mult și mai mare și mai valoroasă decât ajutorul făcut ușor, din vârful buzelor, de departe, rece, nepăsător, senin, poate, al altuia. De asta Dumnezeu îi scoate pe acești oameni din calea noastră, tocmai în zilele când noi avem mai multe ispite, mai multe încercări. Nu pentru că vrea să ne ispitească pe noi, nu pentru că pe ei folosește ca pe niște cobai să vedem noi cum reacționăm la reacții, la ce face el. Nu. Dumnezeu nu face așa. Aș știu mai multe să spun, dar cred că m-am prelungit aici în partea aceasta. Măcar pe atâta să plecăm. Dumnezeu să ne ajute să ne întrească. Amin.